SBS Radio.
Sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull, hindi niya susuportahan ang panawagan para sa isang Royal Commission into Electricity Prices. Ilan sa kanyang partido ay naniniwalang ang banta ng isang komisyon ay magdudulot ng takot sa mga retailer na ibaba ang kanilang presyo. Subalit sinabi ni Turnbull, nadama niya na ang Australia ang pinakamalubhang pagtaas ng halaga ng kuryente. Narito ang ulat. Limang sabay-sabay na by-election campaign ang nagaganap sa buong bansa na kung saan daang-daang libong Australiano ang inaasahang bumoto sa katapusan ng buwan. Ang tinatawag na Super Saturday ng by-elections ay bunga ng ilang politiko na natanggal sa pwesto dahil sa issue ng pagkakaroon ng dalawang pagkamamamayan. Sinimulan ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ang kampanya sa isang minahan ng nickel sa Tasmania.
We are determined to keep delivering for Tasmania, and we're determined to keep delivering to ensure there are more jobs. More jobs, better paid jobs, more highly paid jobs.
Subalit habang sinisikap niya ang pagpupukus sa pag-asa ng liberal sa Tasmania, kailangan din niyang tanggihan ang mga panawagan mula sa kanyang partido para sa lubhang pagkilos para bawasan ang halaga ng kuryente. Ang halaga ng kuryente ay tumaas sa buong Australia sa average na 100 hanggang $300 bawat linggo ayon sa isang pananaliksik ng pamahalaan. At habang nagpapatuloy ang pagtatalo sa kuryente, nanawagan ng ilang backbenchers sa koalisyon ng isang Royal Commission para usisain ang mga namumuno ng mga kumpanya ng kuryente sa bansa. Sinabi ni Malcolm Turnbull, hindi na yun kinakailangan pa.
The important thing is to get electricity prices down, right? That's the important thing. Now, we are making real progress there. We've turned the corner on electricity prices. You've seen price reductions across the East Coast as a result of the policies of my government.
At hindi kasama sa kanyang alituntunin ang pagtatag ng isang Royal Commission. Ito ay iuulat ng Australian Commission and Consumer Commission ngayong linggo sa sektor ng enerhiya, mahigit isang taon pagkatapos magkomisyon ang pamahalaan na repasuhin ito.
We'll be releasing that report this week. It's a very, very comprehensive report. It'll bear a lot of careful consideration and discussion, but they have already conducted a very extensive inquiry. It'll be a very, very illuminating report.
Subalit sinabi ng backbencher ng Liberal Craig Kelly, ito ay isang ideya na hindi naman karapat-dapat na isaalang-alang pa.
Well, I encourage people to look at this issue and debate the issue as much as we can. We've got an ACCC report coming out. Let's have a look what their recommendations are. And then, if further inquiries are needed, by all means.
Dalawa pang politiko ng koalisyon ang pampublikong nanawagan para sa isang Royal Commission. Sinabi ni mababatas Adam Brandt ng Greens, hindi na pagtatangka ng kanyang partido na lumikha ng isang komisyon na magsisiyasat sa sektor na may mga parehong kapangyarihan sa isang Royal Commission.
We could take a step towards re-regulating power prices in this country by getting members of parliament to back a full inquiry into the excessive profiteering that's been going on in the retail sector of electricity.
Ano mang panukala ay mangangailangan ng suporta ng Partido Labor. Kahit ang Partido Labor ay maingay sa pagsuporta sa pagkakaroon ng isang Banking Royal Commission, hindi ito naniniwala na kailangan ang isang Royal Commission sa halaga ng kuryente. Sinabi ng oposisyon, kailangan ilabas kaagad ng pamahalaang Turnbull ang ulat ng ACCC para ipakita kung bakit hindi na kinakailangan pa ang isang Royal Commission.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.